Шотан, сәлден малып болдыңдар ма? Давай енді риске қайтетті, тұрып тірлік істе.
Әкесі беріп жатыр дейді де қоя салады. Қимылдасаң шығып басқа.